Areena. Oletko koskaan elänyt hankalaa elämänvaihetta, jossa ahdistus halvaannuttaa mielen? Oletko kenties intuitiivisesti hakeutunut liikunnan pariin saadaksesi koko vartaloväsymyksen, jotta yöllä saisi edes muutaman tunnin unta? Oletko sinäkin hukuttanut murheesi uima-altaaseen ja palkinut itsesi sen jälkeen kunnon löylyillä? Minulle on käynyt joskus näin, ja sen myötä uinnista tuli tärkeä osa elämääni. Tein tietämättäni yhden keski-ikäisen elämäni parhaimmista päätöksistä. Fyysinen terveys koheni laboratoriotuloksia myöten, sain uneni takaisin ja värit palasivat arkeeni. Tämä kokemus tuli mieleeni, kun luin tuoreesta tutkimuksesta, jossa oli selvitetty tiettyjen urheilulajien merkittäviä myönteisiä vaikutuksia fyysiseen terveyteen. Uinti mainittu, joten kerrotaan jo heti tähän alkuun, että se on yksi näistä lajeista. Aktiivisella liikunnalla näyttää tutkimusten valossa olevan monenlaisia hyviä vaikutuksia, ja esimerkiksi liikunnasta masennuksen hoidossa on saatu hiljattain uutta ja kiinnostavaa tietoa. Millainen määrä liikuntaa tekee siitä erityisen hyödyllistä? Mitä liikunnan terveysvaikutukset ovat ja ovatko hyödyt suurempia yksin vai ryhmässä liikkuessa? Vaikuttaako lapsuuden liikuntaharrastus terveyteen myöhemmällä iällä? Minä olen Anna-Kaisa Brenner, toimittaja ja kuntouimari, ja tässä Tiede Ykkösessä lähden selvittämään, mikä liikuntalaji on kaikkein terveellisin. Uutisvirrasta pisti alkuvuonna silmään tuore tutkimus eri urheilulajien terveyshyödyistä. Tiedetään toki, että liikunnallinen elämäntapa ja hyvä fyysinen kunto edistävät terveyttä, ja liikunta on mukana muun muassa käypähoitosuosituksissa. Mutta aiemmin terveyshyötyjen tarkastelua ei ole tehty näin kattavasti lajikohtaisella tasolla. Nämä viisi nousivat tutkimuksessa esiin erityisen terveellisinä. Pyöräily, juoksu, jalkapallo, käsipallo, uinti. Terveys- ja liikunta-alan tutkimus- ja asiantuntijakeskus UKK-instituutti tiivistää tutkimustulokset näin. Mennään aakkosjärjestyksessä. Jalkapalloharrastus tuottaa terveyshyötyjä kehon koostumukseen, verenrasvoihin, sokeriaineen vaihduntaan, verenkiertoelimistön toimintaan levossa, hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon, luun terveyteen sekä koko vartalon voimantuottoon. Juoksu puolestaan parantaa kehon koostumusta, verenkiertoelimistön toimintaa levossa sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Lisäksi harrastus on yhteydessä kokonaiskuolleisuuden, verenkiertoelimistön kuolleisuuden ja syöpäkuolleisuuden alenemiseen. Käsipallo vaikuttaa myönteisesti kehon koostumukseen sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoon. Pysytkö vielä mukana? Kaksi jäljellä. Pyöräily. Se on yhteydessä kokonaiskuolleisuuden, verenkiertoelimistön kuolleisuuden ja syöpäkuolleisuuden sekä sepelvaltimosairastuvuuden alenemiseen. Entäs sitten se viides laji, eli uinti? Uinti parantaa kehon koostumusta ja verenrasvoja. Uintiharrastus on myös yhteydessä kokonaiskuolleisuuden alenemiseen. Pitkä luettelo, mutta tuloksethan ovat ihan hätkähdyttävän hyviä uutisia liikunnan harrastajille. Mikä tästä viisikosta mahtaa olla kaikkein terveellisin urheilulaji? Kilautan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Professori Sami Kokko vastaa puheluuni. Hän on ollut mukana monikansallisessa tutkijaryhmässä, jonka tuloksia juuri referoin. Kysyin Kokolta, mikä liikuntalaji on kaikkein terveellisin?
Se onkin hyvä kysymys ja sitä voi kyllä lähestyä monella eri tavalla. Perinteisesti ehkä niin kuin tutkimuksen puolella on sitä lähestytty sitä kautta, että minkälainen erilainen liikkuminen, liikuntaurheilu tuottaa minkäkinlaisia terveyshyötyjä ja terveysvaikutuksia, yleensä positiivisia. Mutta sitten samalla toki siinä on se niin kuin toinen kääntöpuoli, että myöskin paljon liikuntavammoja sattuu ja tämä tällainen tavallaan liikuntavammariski pitää ottaa huomioon, että sieltä kautta sitten lähtisi pohdiskelemaan erilaisia liikuntamuotoja tai urheilulajeja.
Tutkimusryhmä, jossa mukana oli siis myös suomalaisia, lähti selvittämään eri urheilulajien terveellisyyttä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Laaja kirjallisuushaku 6 sähköisestä tietokannasta tuotti yli 60 000 osumaa ja aineistosta perkautui mukaan 136 alkuperäistutkimusta. Mukana oli lähes 20 eri urheilulajia. Tutkittavat olivat terveitä aikuisia, miehiä ja naisia. Lopputuloksena eri lajien terveysvaikutuksista löytyi mielenkiintoista tieteellistä näyttöä. Tutkijat arvelevat, että näin saattaa avautua jopa uusia mahdollisuuksia sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon, mahdollisesti myös virallisiin liikuntasuosituksiin. On hyvä määritellä tässä vaiheessa, mitä eroa on liikkumisella, liikunnalla ja urheilulla. Vaikka tutkimustulokset koskevat urheilua, niitä voidaan hyödyntää myös liikunnan harrastamisen tasolla.
No joo, kyllä siinä oikeastaan laajentaisin sitä käsitemaailmaa niin kuin liikkumiseen. Et meillä on perinteisesti ollut liikunta ja urheilu, mutta nyt ehkä tänä päivänä on vielä tullut tavallaan tämä liikkumisen käsite ja näkisin itse sen tavallaan kaikista laajimpana, eli se on lähellä sitä ehkä englanninkielistä physical activity, fyysinen aktiivisuustermiä, joka on aika sama kuin liikkuminen, mutta ehkä taas sitten niin kuin vähän huono suomen kielen käännös, liikkuminen sopii paremmin suomalaiseen suuhun, niin liikkuminen laajimpana pitäen sisällään kaiken näköiset arkiaskareet ja arjesta kertyvät liikemäärät. Ja sitten tänä päivänä ehkä enemmän se on ehkä aikaisemmin ollut se liikunta myöskin niin kuin laaja-alaisempi, että tänä päivänä se ehkä tässä käsitemaailmassa enemmän viittaa sellaiseen liikkumisen muotoon, jota mennään niin kuin erikseen harrastamaan. Eli tehdään tavallaan niin kuin tietoinen päätös, meillä on arki aika passiivista liikkumisen osalta, niin sitten mennään tietoisesti harrastamaan liikuntaa. Mutta se on sitten vielä ehkä eroa urheilusta sillä tavalla, että siellä sitten on ehkä vähän laajempi tavallaan mahdollisuuksien kenttä tehdä erilaista, mennä lenkille, jossa ei ole mitään kilpailua tai muuta. Et sitten urheilu tuo sitä vähän sitä kilpailuaspektia siihen mukaan.
Nämä oli nämä alkuperäistarkastelut niin urheiluun liittyviä, mutta voiko näitä yleistää liikuntaan näitä tutkimustuloksia?
No mä ehkä nimenomaan tässä sanoisin näin, että tämä tutkimus nimenomaan pyrki tarkastelemaan tarkemmin sitä nimenomaan eri urheilulajien niin kuin spesifejä terveyshyötyjä, koska meillä on nimenomaan niin kuin hyvinkin laaja tutkimustieto siitä, että nimenomaan kun puhutaan yleisesti tavallaan liikkumisesta tai fyysisestä aktiivisuudesta, että siellä ei mennä niin tarkasti tavallaan siihen lajispesifisyyteen, vaan tarkastellaan ehkä enemmän sen tavallaan liikkumisen fyysisen aktiivisuuden intensiteetin kautta, että jos on sellaista reipasta liikkumista tai rasittavaa, niin miten ne eroaa ja miten niiden. Ja se jättää aika paljon tavallaan sitten vielä sellaista hajontaa, että totta kai se, että sä meet uimaan tai sä pelaat tennistä tai sitten vaikka jalkapalloa, niin vaikka se saattaisi, no en tiedä oliko noin lajit nyt hyviä esimerkkejä siitä, mutta niin kuin, että intensiteetti olisi sama, mutta sä teet hyvin erityyppistä lajia, niin kyllähän niiden sitten tavallaan mihin ne terveyshyödyt kohdentuu, niin ovat hyvin erityyppisiä.
Jos vähän aikaa puhutaan tästä tutkimuksesta kuitenkin, niin olihan tämä aika huikeita nämä tulokset maallikon silmiin. Tässä esimerkiksi uinti on yhteydessä kokonaiskuolleisuuden alenemiseen jopa 24%, ja tosiaan nämä lajit, 5, mitkä sieltä sitten poimiutui. Muutenhan siinä alkuperäistutkimuksessa, siinähän taisi olla mukana, siinä oli rugbya ja baseballia ja krikettiä ja hiihtoa ja laskettelua, golfia, judoa. Mitä sä itse ajattelet noista tutkimustuloksista?
No ei se mua oikeastaan yllättänyt, että ehkä se mikä mua on eniten tässä yllättänyt on se, että nimenomaan tätä tarkastelua terveyshyödyistä ei ole tehty tälleen lajikohtaisella tasolla, että tavallaan ehkä se, että nyt nimenomaan nämä 5 lajia tuli, kun tässä on systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta niin kuin kyse, niin kertoo nimenomaan siitä, että näistä löytyy nyt sitten sellaista niin kuin hyvälaatuista tutkimusta, että siellä osa lajeista, vaikka ei noussut tähän sitten listalle ja näin, niin saattaa ihan johtua siitä, että tutkimusta ei ole vielä riittävästi. että kyllähän niin kuin monet urheilulajit, jos me katsotaan puhtaasti näitä terveyshyötyjä, niin nehän on usein, kun tässä puhuttiin aikuisista harrasteurheilijoista, niin se on sen tyyppistä korkean intensiteetin liikkumista usein, jossa jonkalaista ei tule niin kuin arjessa meille noin muuten. Mm. Niin se on sellainen hyvä lisä tavallaan tähän, että jos joku on arkiaktiivinen ja siellä tulee paljon sellaista reippaan rasittavuustason aerobista kuntoliikkumista, niin sitten käy vielä jotain urheilulajia siihen tekemässä vähän korkeammalla intensiteetillä, niin tässä todennettiin ne hyödyt.
Ponnistus, vartalo suorana eteenpäin, katse kohti altaan pohjaa, käsiveto, toinen, kolmas, hengitys. Vapaa-uimarit menevät vauhdikkaasti peräkanaa kapealla radalla. Uima-altaan toisella laidalla liikunnan intensiteetti näyttää aivan erilaiselta. Vesijuoksijat etenevät siellä hitaasti kohti päätyä. Miten aktiivista, sä puhuit tuosta intensiteetistä, niin miten aktiivista tai tehokasta sen liikunnan tulisi olla, että sitten siitä saa irti selkeitä terveysvaikutuksia?
No kyllä se tutkimusnäyttö lähtee noista tavallaan puhutaan tällaisesta MET-arvosta, eli tällaisesta tavallaan niin kuin energia-aineenvaihdunnan ja metabolian rasittavuudesta, miten sitä verrataan tavallaan siihen, että jos ihminen istuu paikallaan ja silloin energiankulutus ja metabolia on niin kuin tavallaan arvo 1, niin sitten jos lähdetään siitä liikkumaan sellaisella rasittavuudella intensiteetillä, joka on niin kuin 3 kertaa se 1, niin silloin ollaan tällaisessa reippaan intensiteetin liikkumisessa ja sitä sitten pidetään sellaisena rajana, tai oikeastaan siitä on se tutkimusnäyttö, että sellainen tarvitaan, jotta sitten terveyshyötyjä tulee. Ja tämähän on pohjana sitten myöskin näissä eri-ikäisten liikkumissuosituksissa, niin tämä sama, että vielä ei ole niin kuin näyttöä niin vahvasti siitä sellaisesta kevyen liikkumisen terveyshyödyistä, että se olisi pystytty ihan tuonne suosituksiin kirjaamaan.
Tiedätkö tai onko sulla joku haju siitä, että voidaanko tulevaisuudessa jotain ihan nimettyjä liikuntalajeja saada mukaan käypähoitosuosituksiin?
No tässä täytyy mun sanoa, että en uskalla ennustella sen työryhmän työskentelyä. Tosiaan tiedän, että sellainen työryhmä on lähdössä työskentelemään ja siellä on meidän osalta parempia asiantuntijoita siihen. Se varmaan riippuu siitä näytön tasosta, että mikä on, ja ehkä tuolla meidänkin työllä oma vaikutuksensa siellä saattaa olla, että pohtivat niitä.
Oletko milloinkaan pannut merkille, miten fyysinen väsymys jarruttaa ajatuksia? Rasitetut lihakset toimivat puudutusaineen tavoin mielen kipua vastaan. Samalla liikunnan vapauttamat hyvän mielen hormonit tunkeutuvat olotilaan lupaa kysymättä. Onneksi tunkeutuvat. Ihminen on, kuten sanonta kuuluu, psykofyysinen kokonaisuus. Lääketieteen alan aikakauslehti BMJ, aiemmin tunnettu nimellä British Medical Journal, julkaisi kevättalvella tuoreen kansainvälisen tutkimuksen tulokset liikunnan vaikutuksesta mielenterveyteen. Otetaan jälleen yhteys yliopistoon, tällä kertaa Australiaan. Southern Queenslandin yliopiston terveyden tutkimuskeskuksen professori Stuart Biddle on alallaan erittäin arvostettu asiantuntija, ja hän on työskennellyt hiljattain vierailevana professorina myös Jyväskylän yliopistossa. Stuart Biddle oli mukana kyseisessä tutkimuksessa, jonka tulokset olivat erittäin kiinnostavia. Ne antavat ymmärtää, että kävely, juoksu ja voimaharjoittelu ovat masennuksen hoidossa jopa tehokkaampia kuin pelkkä masennuslääkitys.
Well, to a certain extent that is what we found.
Osittain näin, mutta en lähtisi kuitenkaan väittämään, että fyysinen aktiivisuus on lääkitystä parempi vaihtoehto, koska joillekin ihmisille lääkitys on äärimmäisen tärkeää. Fyysinen harjoittelu pikemminkin täydentää tai tukee lääkitystä, ja aivan varmasti siitä voi olla merkittävää hyötyä masennuksen hoidossa.
to some medication.
Joidenkin kohdalla liikunta saattaa olla jopa riittävä hoitomuoto, eikä näiden ihmisten hoitaminen vaadi terapiaa eikä lääkitystä. Kognitiivisen psykoterapian merkitys nousi aika hyvin esiin tutkimuksessamme, mutta yhtä lailla monenlainen liikunta. Joten vaikuttavuus riippuu luultavasti jonkin verran yksilöstä. Eli liikunta on kyllä tehokas hoitokeino tai täydentävä hoito, sanoo professori Stuart Biddle Southern Queenslandin yliopiston terveyden tutkimuskeskuksesta. Esitän seuraavaksi Stuart Biddlelle saman kysymyksen kuin Sami Kokolle. Mikä liikuntalaji on hänen tutkimuksensa valossa kaikkein terveellisin, kun kyseessä on masennuksen hoito?
Is it possible to name the most effective form of exercise? Or is there any form of exercise which is better than the other?
This is a really good question. And one of the reasons we did this analysis was to try to tease
erittäin hyvä kysymys ja yksi syy siihen, miksi lähdimme tutkimaan eroavaisuuksia eri liikuntamuotojen välillä. Kävely ja lenkkeily vaikuttavat olevan melko tehokkaita, samoin jooga, aerobinen harjoittelu, voimaharjoittelu ja niin edelleen. Näistä oli jo aiempaa tutkimustietoa olemassa. Mutta vähemmän tutkituista ja pienemmällä otannalla tehdyistä erottui erityisesti tanssi. Sillä vaikutti olevan erittäin voimakkaita myönteisiä vaikutuksia. Mutta tulkinnoissa on oltava hieman varovainen, koska tanssia koskevia tutkimuksia oli melko vähän ja otannat pienempiä. Näin sanoo siis professori Stuart Biddle. Sami Kokko nosti äsken esiin liikuntasuorituksen intensiteetin ja sen merkityksen. Kysyn Biddleltä, nousiko tämä seikka esiin heidän tutkimuksessaan liikunnan vaikutuksesta masennuksen hoitoon?
Well, again, I think there is something about the intensity.
Kyllä harjoittelun intensiteetillä, teholla tai voimakkuudella on merkitystä, mutta kuinka paljon? Riittääkö hyvin kevyt liikunta? Pitäisikö tehdä hiukan enemmän vai rehkiä ihan kunnolla? Myös maltillisella liikkumisella on vaikutusta, kun taas jotkut tarvitsevat voimakkaampaa harjoitusta. Vaikuttaa siltä, että hiukan rasittavammalla liikunnalla saattaisi olla myönteisempi vaikutus. Itse en kuitenkaan olisi kovin huolissani tästä, vaan ajattelen, että kaiken tyyppisellä fyysisellä aktiivisuudella on vaikutusta. Silläkin on todennäköisesti merkitystä, paljonko liikkumisesta nauttii, mistä itse pitää, miten haluaa liikkua, eikä niinkään liikunnan tehokkuudella. Nämä ovat ehkä vähän hienovaraisempia asioita kuin voisi luullakaan, Stuart Biddle sanoo. Puhutaan sitten motiiveista. Näkyykö terveysvaikutuksissa se, liikummeko ihan liikunnan ilosta vai siksi, että liikkumiseen liittyy jonkinlainen pakko? Heitän pallon Sami Kokolle.
Tavallaan niin kuin se oikeastaan motiivi meille lähteä tekemään tätä oli juuri se, että meillä ei ole tällaisia lajikohtaisia terveyshyötyjä todennettuna niin paljon tai ainakaan tällaista niin kuin yhteenvetoa siitä. Ja kyllähän se sitten, kun ollaan tutkittu esimerkiksi suomalaisia eri lajien harrasteurheilijoita, niin kyllähän se ajattelumaailma menee niin, että ne osallistuu siihen ja ne tulee sinne urheiluun ja tekee sitä, koska se on kivaa ja ne tekee kavereiden kanssa sitä. Ja sitten ne toteaa, että ai niin, onhan se terveellistäkin.
Se on kiva, että kivat asiat voi olla terveellisiä.
No nimenomaan, se on sellainen win-win-tilanne tässä näin ehdottomasti.
Stuart Biddlen tutkimusryhmä havaitsi, että erilaisia liikuntamuotoja verrattaessa erityisesti ryhmäliikunta vaikuttaisi tuottavan positiivisia tuloksia masennuksen hoidossa. Biddle nostaa esiin sosiaaliset ja ympäristötekijät. Ei ole samantekevää, missä tai kenen kanssa liikkuminen tapahtuu. Porukalla ja paikalla on merkitystä.
So for example, I like to play golf and I have a group that I play golf with on a Wednesday morning, for example.
Minä esimerkiksi pidän golfin pelaamisesta. Meitä on tietty porukka, joka pelaa keskiviikko aamuisin ja se on hauskaa. Johtuuko se golfista? Ei pelkästään, vaan myös ystävien kanssa olemisesta, pelin haasteista, keskustelusta, vitsailusta. Sosiaalinen konteksti on erittäin tärkeä osa liikuntaa ja mielenterveyttä. Kerron toisen esimerkin. Aikanaan orjat pantiin soutamaan veneitä. He saivat näin paljon liikuntaa, mutta oliko orjien mielenterveys sen seurauksena erittäin hyvä, kun toiminnan sosiaalinen konteksti oli äärimmäisen vastenmielinen? Ei ollut. Heidät pakotettiin, heitä kiusattiin ja heitä kontrolloitiin. Toisenlaisissa olosuhteissa soutaminen olisi ehkä ollut kivaa, mutta kun heidät pakotettiin siihen, motivaatio ja mielenterveys olivat nollassa. Me tarvitsemme myönteisen ilmapiirin. Jotkut haluavat treenata yksin ja se on ihan ok, mutta monille sosiaalinen konteksti on erittäin tärkeä. Meillä on valinnanvaraa, autonomia. Orjilla ei ollut. On aina parempi, kun saa itse valita, toteaa Stuart Biddle. Tässä ohjelmassa selvitellään sitä, mikä on terveellisin liikuntalaji. Jatketaan seuraavaksi ryhmäliikunnan parissa ja käsitellään liikunnan vaikutuksia erityisesti lapsiin ja nuoriin. Suomi on urheiluseurojen luvattu maa. Maassamme toimii aktiivisesti yli 10 000 urheiluseuraa ja ne ovat keskeisessä roolissa suomalaisessa liikuntakulttuurissa, aivan kuten lasten vanhemmatkin harrastuskyytien ja mokkapalojen kanssa. Professori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta johtaa terveyttä edistävää liikuntaseura Telssiä ja lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen eli Liidun tutkimuksia. Näiden luuppien alla on muun muassa urheiluseurojen vaikutus nuorten terveyden edistämiseen ja liikuntaan. Mihin ylipäänsä tämmöiset niin kuin joukkuelajit terveysliikuntana perustuu tämmöinen hyvä vaikutus?
Joo, kyllä mä siinä lähtisin laventamaan sitä hyvää vaikutusta nimenomaan tavallaan terveyden eri ulottuvuuksien suuntaan, että tietenkin siellä seurassa sitten sitä tiettyä lajia tehden, niin siellä tulee sitten fyysiseen terveyteen sitä liikettä ja liikkumista ja sitten siellä tulee näitä myönteisiä terveysvaikutuksia, kun sitä liikkumisen määrää kertyy riittävästi. Mutta kyllä sitten seuratoiminnan se sellainen niin kuin lisähyöty, terveyshyötykin, niin tulee nimenomaan sitä kautta, että kun otetaan siihen psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus mukaan ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin tavallaan ne terveyshyödyt ei pelkästään riipu siitä, että paljonko siellä liikutaan ja tai mitä siellä tehdään, vaan se tulee sitten ihan tavallaan sen sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta esimerkiksi sitten erilaisten kokemusten kautta. Urheiluhan on hirveän hyvä kasvatuksellinen konteksti, vaikka oppia elämään ja sietämään pettymyksiä, kun tavallaan se kasvatuksellinen aspekti otetaan mukaan.
Mikä siinä ryhmässä on se, mikä siirtää vaikka tappion kokemisen positiivisen puolelle? Mikä on ryhmän voima?
No siis ryhmän voima tietysti voi mennä suuntaan tai toiseen, että sekin täytyy muistaa, mutta varmaan se voi juurikin olla se, että jos siinä ryhmässä on paljon sitten sellaisia, jotka tavallaan osaa suhtautua siihen oikein, niin ne saa sitä muuta mukaan. Se ehkä, mistä mä osaan tavallaan paremmin sanoa niin kuin tutkimusten puolelta, on sitten myöskin tavallaan se, että me tiedetään esimerkiksi tiettyjen päihdetottumusten osalta sitä, että joukkueen lajeissa verrattuna yksilölajeihin, niin sitten jonkinnäköisesti esimerkiksi alkoholin humalahakuinen juominen on yleisempää, jolloin sitten tavallaan nimenomaan sellainen niin kuin vertaispaine, peer pressure, niin on siellä tavallaan vienyt sitä kollektiivista käyttäytymistä huonoon suuntaan. Mutta samalla sanon, että se voi myös viedä sitä toiseen suuntaan, eli se voi myös tavallaan vähän niin kuin suojata alkoholikokeilulta.
Professori Sami Kokko Jyväskylän yliopistosta on ollut mukana 4 vuoden seurantatutkimuksessa, jossa selvitettiin muun muassa valmentajien osuutta nuorten aikuisten terveystottumuksiin. Pohja esimerkiksi terveelliselle ruokavaliolle syntyy usein jo kotona lapsuudessa, koulussakin, mutta millainen merkitys valmentajilla on terveyden edistämisessä ja terveiden elämäntapojen vaalimisessa?
Joo, se kyllä mä väittäisin, että niin kuin noin lähtökohtaisesti, että se on erittäin iso ja se minkä takia se tulee niin kuin erittäin merkitykselliseksi nimenomaan tulee seuratoiminnan tavallaan epävirallisesta kasvatusluonteesta. Eli jos nyt verrataan kouluun, joka on kasvatuksen virallinen instituutio, jossa on niin kuin tietyt ammattivaatimukset, ammattihenkilöstö palkattu, jota opetussuunnitelma ohjaa, niin seuratoiminnassahan ei ole. Et sinnehän lapset ja nuoret osallistuu vapaaehtoisesti. Ne tulee sinne, koska ne on kiinnostuneita lajista ja tai sitten niiden kaverit on siellä. Ja valmentajat on myöskin tavallaan vapaaehtoisia. Et se on epävirallinen kasvatusluonne, jolloin tavallaan asiat, terveysasiat, kun pystytään perustelemaan esimerkiksi sen lajin kautta, niin se varmasti kiinnostaa niitä lapsia ja nuoria enemmän. Mutta sitten se, mitä me tiedetään nyt tutkimusten kautta valmentajien tällaisesta tai otetaan vielä se edellinen askel, eli seurojen tavallaan tällaista terveyden edistämistä niin kuin suhtautumisesta, niin sehän on tosi positiivinen, että valtaosa seuroista pitää terveyden edistämistä niin kuin tärkeänä asiana. Mutta se, mikä siinä heti sitten seuraavassa askeleessa on, että sitä ei sitten kuitenkaan ole, niin kuin se ei ole johtanut hirveän aktiiviseen terveyden edistämistoimintaan. Ja tämä me nähdään sitten siellä valmentajien tuloksissa, joissa se tulos, mitä me ollaan saatu, niin on vähän nurinkurinen. Eli ne nuoret esimerkiksi tiettyjen päihdekokeiluiden osa-alueelta, joilla on niin kuin enemmän päihdekokeiluja, niin heidän valmentajat ovat olleet aktiivisempia tässä päihteiden ennaltaehkäisyssä ja tällaista terveyden edistämistä päihteiden suhteen. Ja miten me sitä tulkitaan, niin on se, että okei, tämä on vähän nurinkurinen, no se kertoo meille ehkä siitä, että valmentajat ovat enemmänkin ehkä tänä päivänä reaktiivisia, kun heidän pitäisi olla proaktiivisia. Eli toisin sanoen, kun on ongelma ja se ilmaantuu, niin sitten vasta ruvetaan toimimaan.
Tuo on mielenkiintoinen huomio. Mitä sä oot mieltä sitten tämmöisestä, kun nyt tässä on viime aikana, varsinkin tänä vuonna, on paljon keskustelua siitä, että on jotain lajeja, missä esimerkiksi nuorten painoon on kiinnitetty huomiota niin, että siitä on saattanut seurata syömishäiriöitä ja muita, että tavallaan sen valmentajan vaikutus voi olla todella iso, isompi kuin ehkä kuvitellaankaan tai tiedetäänkään.
No kyllä se on varmasti just näin niin ehkä siinä tavallaan niin kuin en usko, että kukaan valmentaja tavallaan niin kuin pahalla ajattelee eteenpäin näin, että se on sellainen joku toimitapa, joka siellä on ehkä jossain esteettisessä lajissa ollut niin kuin aina vallalla ja muuta. Ja me ollaan koko ajan kehitytty tässä yhteiskunnallisessa ajattelussa ja keskustelussa, mikä on soveliasta ja mikä ei, ja tällaiset tavallaan ei niin soveliaat tavat sitten nousee, niin kuin sitten niitä osataan kyseenalaistaa tänä päivänä enemmän, ja kyllähän tällaisia tutkimuksia on, missä sitten nimenomaan niin kuin, ei pelkästään ehkä tuo painomittaaminen, moni muutkin tavallaan aspektit siitä, jos puhutaan tällaisesta esteettisestä lajista, niin on kyllä tosi herkkiä kohtia sellaisen murrosikäisen nuoren kanssa niin kuin osata ottaa oikein niin kuin esille.
Sitten tämä, kuinka pysyviä esimerkiksi tällaiset elämäntavat on, jos nuoresta lähtien on harrastanut ryhmäliikuntaa, joukkueurheilua, ollut mukana jossain lajissa esimerkiksi, missä on valmentaja, ja sitten siellä annetaan vaikka ravitsemustietoa, niin onko tutkittu sitä, että kuinka pysyvä tämmöinen terveellinen elämäntapa nuorelle voi syntyä siitä, että lapsuudessa, nuoruudessa on ollut tämmöinen harrastus, jossa siihen on kannustettu?
Joo, ei meillä varmaan ihan siitä niin hyvää tutkimusnäyttöä ole, koska se on myöskin hyvin kompleksinen asia, koska samaan aikaan kun nuori voi olla seurassa, niin ihan yhtä tärkeää on myöskin se, että mitä siellä kotona perheissä vanhemmat ravitsemuksesta ajattelee ja tai käy ja mitä sitten koulussa, että se on oikeastaan näiden kolmen tavallaan ison auktoriteettitahon niin kuin toivon mukaan yhteisviesti samaan suuntaan. Ehkä se, mistä on vahvin näyttö, niin on se, että me tiedetään, että jos joku on niin kuin lapsuudessa liikunnallisesti aktiivinen ja usein se Suomessa tarkoittaa myöskin sit seuratoimintaan osallistumisen sellaista positiivista lisää siihen liikkumismäärään, niin he ovat myös aikuisiellä sitten todennäköisemmin liikunnallisesti aktiivisia. Ehkä sitten tavallaan tästä urheilulajia tällaisesta niin kuin näkökulmasta ei niin vahvalla tutkimusnäytöllä, mutta kuitenkin niin voisi ajatella tavallaan, että jos sä oot riittävän pitkään nuoruudessa tiettyä lajia harrastanut ja siihen kulttuuriin ja kaikkeen kasvanut, niin voi hyvin olla, että sitten aikuisiellä, kun tulee sellainen elämänvaihe, että voisi lähteä vähän taas harrastamaan, niin se ohjautuu sinne samaan lajiin.
Keväällä lasten ja nuorten liikkumisesta julkaistiin hieman huolestuttavia tutkimustuloksia. Jyväskylän yliopiston ja UKK-instituutin professori Sami Kokon johdolla toteuttamassa liitututkimuksessa tarkasteltiin kouluikäisten liikkumista ja paikallaanolon muutoksia aikavälillä 2016-2022. Liikkumista mitattiin lantiolla pidettävällä liikemittarilla 7 päivän ajan kerrallaan ja aineisto kerättiin valtakunnallisella otannalla ympäri Suomea. Tutkimus paljastaa, että lasten fyysinen aktiivisuus laski näinä vuosina. vaikuttaa siltä, että liikkumisen vähentyminen ja paikallaan vietetyn ajan lisääntyminen voi osaltaan olla koronapandemian seurausta, selviää tutkimustuloksista. Sami Kokon mukaan olennaisin huomio on kuitenkin se, että koronan kaltainen erityisaika sai aikaan erilaisia vaikutuksia eri ihmisissä. Esimerkiksi kolmannes 16-20-vuotiaista nuorista kertoi pystyneensä lisäämään liikkumista lockdownin aikana, vaikka esimerkiksi sisäliikuntapaikat pysyivät pitkään kiinni ja harrastustoiminta oli jäissä. Se vaati nuorilta kykyä mukautua olosuhteisiin ja lähteä esimerkiksi kavereiden kanssa tai yksin vaikkapa lenkille. Kolmannes kertoi koronan vähentäneen liikkumista ja noin neljäsosalla samanikäisistä nuorista liikkumisessa ei tapahtunut muutosta. Nuoremmat ikäryhmät ovat luonnollisesti riippuvaisempia vanhempiensa kuljetuksista ja harrastusjärjestelyistä, mutta aikuisten sosiaalinen tuki on tärkeää kaikenikäisten liikuntaharrastuksen ylläpitämisessä.
Mitä me ollaan sitten tuossa liitututkimuksessa niin kuin saatu selville, niin siinähän me ollaan tutkittu tätä vanhempien sosiaalisen tuen merkitystä. Ja siellä ehkä se yksi olennainen tulos on ollut se, että vanhempien sellainen positiivinen suhtautuminen ja niin kuin kannustus siihen lapsen liikkumiseen, niin lapset raportoi sen olevan erittäin merkityksellistä vielä ihan siellä meidän tutkimusporukan vanhimmassa päässä, eli 15-vuotiaina. Eli tavallaan sitten, kun se nuori on jo sellaisessa vähän änkyrässä murrosiäkävaiheessa, eikä ehkä näytä sitä vanhemman tuen merkitystä, niin sitten kuitenkin meidän tutkimus raportoi, että se on erittäin merkityksellistä valtaosalle.
Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminta on Sami Kokon ominta tutkimusalaa. Näyttäytyvätkö joukkuelajit siitä perspektiivistä terveellisimpinä liikuntamuotoina kuin yksilölajit, kun otetaan huomioon liikunnan niin fyysinen kuin psyykkinen puoli?
No sanotaan, että se mikä siinä ainakin tavallaan niin kuin ihan puhtaasti, jos joku yksilönä tekisi ihan silleen, että harjoittelee aina yksin ja tekee aina yksin, niin tietysti siitä puuttuu sitten se sosiaalinen aspekti. Mutta tietysti harvoin tänä päivänä yksilölajejakaan niin kuin ihan yksin tehdään kaikkia harjoituksia, vaan nekin tehdään tavallaan yksilölajiharjoitukset seuroissa niin ryhmässä. Eli siellä on sitä ryhmäjuttua. Mutta ehkä mä tämän nyt kääntäisin sitten kuitenkin vielä yhteen toiseen suuntaan ja sanoisin näin, että en yrittäisi hakea yleistettäen sellaista yhtä niin kuin tiettyä lajia, vaan mä kääntäisin sen yksilön näkökulmaan siitä, että se mikä tuntuu itse kustakin kivoimmalta, missä on mukavin olla, mitä on niin kuin mukava tehdä, niin se on paras itse kullekin.
Tällainen henkilökohtainen kysymys, kun ennen sun tätä akateemista uraa sä oot pelannut jääkiekkoa ja oot ollut JYP junioreiden valmennuspäällikkönä muutaman vuoden, niin sulla on tämmöistä empiiristä kokemusta joukkueurheilusta ja vielä lajissa, joka on varmaan yksi meidän tunnetuimmista tai seuratuimmista joukkuelajeista, jääkiekko, niin sulla on tämmöistä kokemusperäistä tietoa aivan varmasti, että miten joukkue vaikuttaa yksilön suoriutumiseen ja sitten sen jälkeiseen olotilaan. Saatko sä samoja fiiliksiä, hyviä fiiliksiä yksilöurheilussa, jossa vaikka lähdet lenkille, kuin siinä, että sä oot ollut kaukalossa kavereiden kanssa?
No aikahan muuttaa myöskin erinäköisiä mieltymyksiä ja se jääkiekkoura ja joukkueurheilu aika, sehän oli aivan loistavaa justiinsa erityisesti niiden joukkuekavereiden kautta, että sehän on ne varmaan ne tärkeimmät muistot siellä, ei niinkään jotkut voitot ja tai tappiot tai millä tasolla on sitten pelannut ja näin. Toki edelleenkin tavallaan niin kuin on mukavaa pelata esimerkiksi jalkapalloa, meillä on asuinalueella jalkapallopelit siellä niin sellainen harrasteurheiluseura ja siinä pelataan, niin se on mukavaa. Ja jotenkin helpommin saa irti sinne mennä tunniksi juokselle petelee pallon perässä, kun siinä on kavereita ja se on hauskaa. Mutta kyllä mä sitten yhtä lailla tykkään lähteä tunniksi hiihtämään.
Veden alla muu maailma jää kummallisen kauas. Äänet eivät kantaudu korviin, altaan pohjassa ei ole mitään katseltavaa. Ajatusjumit laimenevat pinnan alla. Aivan kuin vedenpaine pusertaisi stressin ja pahan mielen pieniksi kupliksi uimaveteen. Tuntuu aivan siltä kuin vesi viilentäisi ylikuumenneet aivot. Toistuva liike tuntuu vievän jonkinlaiseen tilaan, jota jotkut saattaisivat kuvata flow-tilaksi. Mikään häiritsevä ajatus ei pääse käsivetojen tai potkujen väliin. On vain minä ja suoritus. Ajantaju häviää ja tietyn asian tekemiseen uppoutuu täysin. Homma sujuu, tuottaa mielihyvää ja palkitsee. Kysyn Stuart Biddleltä, toimiiko liikunta masennuksen hoidossa juuri tällä tavalla?
Yes, to a certain extent that is true. The notion of flow is a really interesting one.
Osittain näin kyllä on. Flowhan on varsin kiinnostava ilmiö ja yksinkertaisimmillaan sitä, että huomaa pystyvänsä vastaamaan haasteeseen. Haaste tai tehtävä ei tunnu liian helpolta eikä liian vaikealta. Ihminen ikään kuin tempautuu tekemisen virtaan. Flow voi syntyä maalatessa, rentoutuessa, liikunnan yhteydessä, shakinpeilussa, vuorikiipeilyssä ja niin edelleen. Neurofysiologisesti ja neuropsykologisesti tapahtuu erinäisiä asioita. Liikunta vapauttaa elimistöön onnellisuushormoneja, endorfiineja. Muitakin syitä varmasti on. Liikunta saattaa myös etäännyttää ihmistä ahdistuksesta ja masennuksesta, jolloin se toimii hiukan flown tavoin. Tästä on jonkin verran näyttöä. Nämä ovat psykososiaalisia selityksiä sille, miksi liikunta voi olla hyväksi. Mutta mukana on myös fysiologisia mekanismeja, sanoo professori Stuart Biddle. Ohjelman alussa lueteltiin 5 urheilulajia, jotka on tuoreen monikansallisen tutkimuksen perusteella nostettu erityisen terveellisiksi. Lajit ovat jalkapallo, juoksu, käsipallo, pyöräily ja uinti. Myös masennuksen hoidossa liikunnan on tutkitusti todettu tepsivän yhtenä hoitomuotona tai täydentävänä hoitona lääkityksen ja terapian rinnalla. Mitä liikunnasta pitäisi ajatella kansanterveyden kannalta? Pitäisikö valtion tukea näitä tutkittuja, nimettyjä urheilulajeja tai nostaa niiden profiilia kansanterveyden nimissä? Kysytään Sami Kokolta.
Tämä on haastava kysymys siitä näkökulmasta, että meillähän on niin kuin urheiluliikuntaseuratoiminta, jossa valtaosin näiden eri lajien harjoittelua ja muuta toteutetaan, niin se perustuu vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Ja silloin tavallaan heidän toiminnallansa on niin kuin itseisarvo. Ja sitten kun me lähdetään puhumaan kansanterveydestä, niin sitten tässä tavallaan rupeaa tulemaan vähän liikkumiselle ja urheilun niin kuin välinearvo. Että kyse on silloin näiden asioiden vähän niin kuin yhteen sovittamisesta ja mä kääntäisin se ehkä niin päin, että tavallaan kyllähän näille niin kuin erityisesti näille lajeille niin on merkityksellistä, että he pystyvät sitten todennetusti kertomaan, että meidän lajia tekemällä niin on myös tällaisia terveyshyötyjä. Se, että pitäisikö valtion tukea sitten enemmän, niin se on nimenomaan sitten hankalampi kysymys just tästä itseisarvo-välinearvon näkökulmasta, että perinteisesti seuratoimintaa on tuettu itseisarvon kautta.
No entäs sitten vaikka koululiikunnan kautta, että pitäisikö koulussa pelata enemmän jalkapalloa kuin vaikka tähän asti tai ruveta pyöräilemään?
No sanotaan, että meillä taas liikunnan opetuksen opetussuunnitelmaan on uusittu Suomessa joitakin vuosia takaperin nimenomaan sieltä lajiopetussuunnitelmasta niin kohti tällaisia motoristen taitojen ja sitten toisaalta tällaisen liikkumismotivaatioteorioiden suuntaan. Eli en palaisi nyt takaisin siihen lajikohtaiseen. Sehän ei sinänsä tietenkään tämä motoristen taitojen pohjainen OPSI niin ole kielto sille, etteikö siellä sitten eri lajeja voi käyttää hyödyksi erilaisten motoristen taitojen oppimisessa. Mutta joo, kyllä tämä nyt tietysti voi tarjota vähän yhtä lisänäkökulmaa siihen, että mitä siellä koululiikunnassa kannattaisi tehdä.
Tunnistatko sinä itsesi tästä? Halkoja hakatessa voi saada hyvän flow-tilan päälle. Samalla keskivartalon lihakset saavat kyytiä ja hiki lentää. Yksinkertaista ja omaa arkea hyödyttävää ulkoilmaliikuntaa, jopa meditatiivista, eikä maksa mitään. Olisiko halonhakkuusta terveysliikunnan top 6:een jalkapallon, käsipallon, uinnin, pyöräilyn ja juoksun rinnalle?
Mitä sanot, onko hyötyliikunnalla vastaavaa terveyshyötyä kuin NS-perinteisellä liikkumisella?
On ehdottomasti ja se isoin havainto on pitkällä aikavälillä se, että meiltä on nimenomaan niin kuin arjen toiminnoista ja ehkä niin kuin arkivapaa-ajan toiminnoista, ettei mennä niin kuin harrastamaan mihinkään mitään tai jotain palvelua käyttää, niin sieltä on hävinnyt sitä liikettä kaikista eniten. Meillä on tullut kaiken näköisiä teknisiä, digitaalisia sovellusratkaisuja asioihin, meillä on tullut uusia härpäkkeitä, robotti, ruohonleikkureita, imureita ja muita, jotka nimenomaan tavallaan niin kuin sellaisia arjessa fyysisesti rasittavia asioita, kuten lumenluontia tai ruohonleikkuuta, niin tavallaan pyrkii helpottamaan. Ja sieltä ei kerry enää niin kuin sitä liikettä. Ja sen takia sitten tavallaan tämä on lisääntynyt, että mennään harrastamaan liikuntaa tietoisesti sitten tekemään jotain. Kyllä, halohakkuu kuulostaa erittäin hyvältä. Toinen, mitä itse mietin tavallaan, niin on sitten myöskin ehkä metsässä kaverin kanssa kävelylenkillä käynti.
Juoksu vai jumppa? Halliurheilu vai halonhakkuu? Harrasteurheilu versus hyötyliikunta? On kai jokin liikunnan muoto sellainen, että sen voisi nimetä ihmisen kokonaisterveyden kannalta hyödyllisimmäksi? Kysytään vielä, suostuisiko professori Stuart Biddle Southern Queenslandin yliopiston terveyden tutkimuskeskuksesta panemaan liikunnan eri muotoja jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen.
Well, I've never been that enthusiastic about trying to find if one exercise is better than another because
en ole koskaan ollut erityisen innostunut selvittämään, onko jokin liikuntamuoto parempi kuin toinen, koska uskon, että aina löytyy eroja yksilöiden välillä. Tiedetään, että joogalla on myönteisiä terveysvaikutuksia. Moni joogaa, mutta kaikki eivät pidä joogasta. Jonkun mielestä olisi suorastaan noloa mennä joogatunnille. Eli pitääkö lajeja ylipäänsä verrata toisiinsa? Hyvä kysymys, summaa Stuart Biddle. Sami Kokkokaan ei pidä tarkoituksenmukaisena tehdä tiukkaa listaa terveellisimmistä liikuntamuodoista, mutta hän tiivistää liikunnan terveyshyödyt.
No kyllä mä sanoisin, että ihminen on luotu liikkumaan kyllä, että kyllä se, että meidän elimistöä ihan fysiologisesti pitää rasittaa tasaisesti ja jos näin ei tehdä, niin silloin meillä rupeaa elimistössä tulee niin kuin terveyshaittoja, että kyllä liikunta on se, millä terveyttä pystyy ylläpitämään ja sitä kautta tavallaan esimerkiksi ihan kaikkea toimintakykyä, työkykyä ja mitä tahansa kykyä.
Urheilulajien kovaa viisikkoa, jalkapalloa, juoksua, käsipalloa, pyöräilyä, uintia, eikä muutakaan tutkitusti hyväksi havaittua urheilulajia julistettu tällä kertaa kaikkein terveellisimmäksi liikuntamuodoksi. Mutta saimme selville paljon muuta kiinnostavaa tietoa liikunnan vaikutuksesta fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Tärkeimpänä ehkä tämä. Tutkimusten valossa näyttää siltä, että rasittava liikunta voi olla vaikuttavampaa kuin kevyempi harjoittelu, mutta kokonaisterveyden kannalta parhaat tulokset saadaan vapaaehtoisella, itselle mieluisalla liikunnalla ja tehoilla. Sallittakoon tähän loppuun toimittajakuntouimarin vahva suositus. Vesi on ihmeellistä. Siihen ei voi kompastua, ei törmätä, ei kaatua. Siinä ei voi rikkoa luitaan. Se hoivaa ja se viettelee vauhdin hurmaan. Kun nouset altaasta, avannosta, joesta, järvestä, merestä, on askel kevyt ja mieli murheista huuhdeltu. Palkitse itsesi kunnon löylyillä. Liikunnan vaikutus kestää saunan lauteille saakka ja vielä paljon pidempäänkin.